the voice of America.
አፍሪካ ጽፈት ካብዘይ ብሉ ቁጠባው ዕብየት ወፂያ ዕምቀ ዘሎ ለውጢ ከተምፅእ ኣሎ ኢሎም ይሰናበቱ ዘሎ ዋና ፀሓፊ ኢኮኖምያዊ ኮሚሽን ሕቡራት መንግስታት ቁጠባው ዕብየት ወላ እንተሃለወ እውን በዝሒ ኣብ ድኽነት ይነብር ዘሎ ህዝቢ ከምዘይነከየ ዋና ፀሓፊ ካርሎስ ሎፔስ ገሊፆም እስክንድር ፍሬው ይልኢኹልና ገብረ ከቅርቦ እዩ።
ዋና ቤት ጽሕፈቱ ኣዲስ ኣበባ ዝኾነ ናይ ሕብራት መንግስታት ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ብዋና ጸሓፍነት ዘገልገሉ ካርሎስ ሎፔዝ ኣብ እዋን ስልጣን ዘመኖም ዝሓሸ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ይዝረበሎም። ንሶም ልማዓንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ኣፍሪካ ቁጠባዊ ዕብየት እንተተመዝገበ እውን ኣብዝሓ ህዝቢ ክርባሕ ዝኽእል እዚ ናይ ሕዚ ኣካይዳ ምዕባለ ክቕየር ከሎ እዩ ኢሎም። ዕምቀትን ማሓወራዊ ቅርጺ ቁጠባ ዝልውጥ ዕብየትን እዩ ዘድልየና ኢሎም።
A lot of people from Kibera or from Mercato have grown out of poverty.
Kab Kibera Kenya kesab Mercato Ethiopia zollo sabat kab dignet entowsun ab zhatata daraja zinowru sabat bezhom lemun kindit zisalhayu lomi kam sorho zolna zibalatsa kin fitsim ikba.
ኣብ ኣፍሪካ መጠን ድኽነት ምቕናሱ ዝገልጹ ሓበሬታታት እንተሃለውን ብኣንጻሩ ግን ከም ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ኣብ 1990 ካብ ዝነበረ ቁፅሪ ድኻ ህዝቢ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ከም ዝበዝሕ ይግለጽ ኣሎ። ካርሎስ ሎፔዝ ቅድም ክብል ኮፊ ኣናን ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሓላፊ ክፍሊ ፖለቲካ ሕብራት መንግስታት ብምዃን ዘገልገሉ እዮም።